gaurko gure lehendabiziko eduki hementxe eskainiko dizuegu. Bueno, gaur urriak 27. Asteazkena. Datorren igandeari begira jarriko gara, beraz, oraindik astia badugu, baina komeni da behintzat aldez aurretik gai honi heltzea. Urrian zehar ere, eta, bueno, bularreko minbiziaren aurkako nazioarteko egun horretan, tarte berezi bat ere hemen zabaldu genuen moduan, esan genizuen, bueno, urrian zehar, antolatuko zirela bestelako ekintza batzuk ere, eta, bueno, urritik kanpo ere, esan bezala ese, azararen 7. Zazpigarren Gipuzkoa martxan antolatuko dela minbiziaren aurkako martxari buruz ari gara, eta lasterketako antolatzaietako bat hementxe dugu gurekin, bera Mertxe Nazabalda, eta ongi etorri emango diogu. Kaixo Mertxe, egunon?
Kaixo, egunon.
Iepa, egunon, zer moduz?
Ondo, ondo, pozik, zuekin izketal ditxo izateko aukera altublako.
Bueno, esan dugu, oraindik garaiz gabiltzala, baina, noski, komeni da, ez? Bizkate aldez aurretik gaia jorratzea, ze, bueno, itzordu honetan ere baizena eman behar delako, eta ez dakit egungo egoerak ere pixkatxo bat aldatu gote dun, aurreko edizioetako joera hori edo.
Bai, bueno, nahiko traba izan diteu pandemia egoera dela eta ez dala, eta bai, bueno, oaindik gara izabir jendea inskribatu nahi badu, eta aprobetsatu dezala azaroak 7 baino lehen, bai, bai.
Bueno, aurtengoa 7. Edizioa izango da, Mertxe, ez dira, hoxe, gutxi, eta pixkat, konta eguzu, zergatik sortu zen ideia hau, edo, bueno, nola bururatu zitzaizuen, bere garaian, horrelako ekimen bat, edo lasterketa bat, martxan hartzea?
Ekimen hau 2015 sortu zen, eta arrazoiak batez ere, elkartek bultzatzen dituen aktibitateari lotutako itxura osasungarri bultzatzea izan zen, ezta? Eta, bueno, nola ez, gune eguneroko zerbitzuak finantziatzen jarraitzeko, diru sarrerak lortzea, ezta?
Bai. Asmo, behintzate horrekin, ezta? Abia puntua horixe izan zen. Pixkatxo bat, badakigu Donostian izango dela, aurtengoan aldaketarik urtero beti izan alda, bilbide berbera, beti Donostian ospatu da?
Bai, urtero Donostian ospatu izan da, irtera beti lasterketarik konstituzio plazatik eman zaio, eta aurten ere irtera berdina izango da, baina, bueno, ibilbidea moldatu egin behar izan deu, eta beste urtetan ez eta 7 kilometrokoa izan, aurten 6 kilometrokoa egin behar izan deu, bai.
Bueno, ez ezagun aztu, batetik lasterketa dagoela, eta bestetik martxa bat, alegia, bere iztuta, ordu ezberdinetan, hau ere, pixkat, alik eta jende gehiagora zabaltzeko asmoarekin edo, agian?
Bai, bueno, urtero iten dugu, bai lasterketa eta bai martxa. Alde batetik lasterketa 10:00 ateratzen da, hori da konstituzio plazatik, eta beste alde batetik 12:00 ateratzen da martxa alderdi ederretik.
Hor, behintzat bi aukera hauekin, bueno, bakoitzak aukeratu dezake, ez? Pixkatxo bat trebeagoa baldin bada, eta lasterketa hori egin nahi ezkero, bueno, erritmo biziago batean. Bueno, ala ere, martxa honek, aurten ere modalitate berri bat estrenatuko du, guztiok, noiz edo noiz, entzun dugun Nordic Walking, ez? Modalitate hori.
Bai, alaxe da, bueno, urte guztin zehar, kirolarekin lotutako hainbat egintza bultzatzen dugu, eta hoien artean, ibilaldi osasungarriak, eta baita Nordic Walking edo ipar martxa bezalakoak, ezta. Eta hau dela eta urtean, ipar martxa modalitatea ere sartzea erabaki dugu, eta Nordic Walking modalitatea hau baita ere martxarekin batera, alderdi ederretik aterako da goizeko 12:00. Bai martxak eta bai Nordic Walking ibilbidea biak 3 kilometrokoak dira. Paseotxo bat emateko aukera politia da.
Nordic Walking edo martxarako norberak bere etxeko makiltxoak eraman behar ditu, zuek hor ez dituzu, ez da? Hainbeste, behintzat, guztionzat.
Bai, normalean Nordic Walking modalitatea ibiltzen da zandeak baditu bere makiltxoak, bai, eta nola baiteko, badakin nola egin, ez da, ikasia da.
Horrelako probetan, edo, bueno, martxan jartzen diren, lasterketa hauetan edo, dortxal kopuru, ez dakit, mugatu bat dago, solidarioa da, behintzat, ez dakit, nola da izango da, nola antolatu beharko gara, dortxalak eskuratzeko?
Baitu ba, aurten, 6 kilometroko lasterketarako 600 dortxal atera ditugu, eta, bueno, bai lasterketarako eta baita martxa edo Nordic Walking ibilbilerako denetarako webgune batean nintzen eman behar da, kirol probaken webgunean, eta bertan indaiteke inskriptzioa edozein modalitaterako.
Beraz, hoxe ba, kirolgunean egin behar da, eskaera, ez, gutxi gora bera, bertan informazio guztia. Aurreko urtetan baino jende gehiago, edo dortxal kopuru berbera da, gutxixeago, pandemia dela eta, edo zer, alde hortatik?
Bai, alde hortatik jetxin dugu dortxal kopurua, bueno, pandemia egoera denata ikusi deulako, ba, ez daudela osasun egoera onenean ere nahi ditugun parte hartzaile guztik lortzeko, eta bueno, guztia pixka baloratu ondoren erabaki dugu partaide kopurua jistea gai. Eta zeiron dortxal ateratzea lasterketarako, eta beste zeiron martxa edo nortu kolkinerako bai.
Bueno, ba, beraz horotara ba, 1200 bat jarriko dira za. Kontua da, agian, ba, bakarren batek ez duela, ba, joateko aukerarik, edo, bueno, dena delarengatik, ba, lagundu nahiko lukela, baina bertara gerturatzea, ba, pixka beldurra eman dizei okela, edo dena delako, ba, ez da. Lasterketarekin, edo martxara gerturatu ezin direnak, badutez, euren ekarpena egiteko aukera.
Bai, bai, oidean, bida, kirolprobak webune berdinean, dortxal solidarioaren aukera dago, eta bertan beraien laguntza eman dezakete bai.
eta ekimen honekin biltzen den diru hori guztia, Mertxe, zertara bideratuko da, zehazki?
Ba, aurten elkarteak paziente eta senidei eskaitzen dituen doako zerbitzu guztiak finantziatzen laguntzeko erabiliko da. Bai, laguntza psikologikoa edo, bueno, ba, ematen dian beste hainbat zerbitzu material ortopedikoaren mailegua, bizitza aktiboaren sustapena, tailerrak eta, bueno, ba, ematen dituen beste hainbat zerbitzu.
Bestelako elkarte batzukin ere itzain izan dugunean, bueno, aipatzen ari zaren zerbitzu horiek guztiak pixkanaka orain berriz ere, bueno, ba, martxa hartzen doaz. Ze pandemia garaian hauetako asko eta asko ere, ez dakit ehuneko unean, baino kopuru handi batean behintzat bertan bera geratu ziren, ez?
Gu hemendik saiatu izan gea pandemiaren denboraldi guzti hortan gure zerbitzuak mantentzen online bada ere, nolabaiteko presentzia hori izaten jarraitzen nahi izan dugu, eta bueno, bakarrera honekin ere bai lasterketa da martxa honekin jakinarazten nahi dugu jende guztia oraindik hemen gaudela, ez da? Gure ateak zabali daudela eta etor daitezkela nahi dutenean baita.
lasterketa da martxan bitartez ere, bueno, lortu daitekena da horrelako egora bat pairatu dutenek edo bueno, pairatzen ari direnen ba ingurukoak ere babes pixkatxo bat ere, ba, somatzea, ze hori oso garrantzitsua da, ez? Horrelako, bueno, ba, egoera latz batean zabiltzanean, komeni, behintzat, ingurukoak zuri argi pixkatxo bat jartzea, eta itxaropen pixkatxo bat ere laraztea, eta hortza betela jakitea, horrek indarra ematen du.
Hainbeste jende ikustea olako ekinen batean, eta olako arrazoi bat bultzatzen, eta sustatzen, egia da, nola baiteko babesa ematen diela, bai, ba, jende guzti horri eta bere familia guztiari, ez da, denentzat bai.
Bueno, beraz, itzordua hori, datorren igandean izango da, Donostian, lasterketak 6 kilometroko bueno, ba, luzera izango du, amarretan, ez, abiatuko da lasterketa, Donostiko Konstituzio plazatik?
Bai, hoxe da, eta nordi bolkin edo martxa berriz, alderdi ederretik, goizeko 12an, eta hau 3 kilometrokoa izango. Bai.
Izena emateko, ba, hoxe, ba, kirolprobak.comen, eta, bueno, ba, aurtengoa, esan duguna, 7. Gipuzkoa martxan, ba, minbiziaren aurkako, ba, lasterketa edo martxa hori. Bueno, ba, horrendik eguna, ba, baditu aurretik, eta entzule izango diegu, Mertxe, ba, animatzeko, ez, izena emateko eta parte hartzeko.
Bai, hori da, animatu denak, bai.
Bueno, ba, Mertxe Nazabal, eskerrik asko gorremen gurekin, ba, izategatik, eta hortxe, ba, dana ondo joan dadila, datorren igandean.
Vale, oso ondo, ba, mila esker.
Vale, segiendo. Ondo ez da, agur, mila esker, agur.